жедел пневмония. Мәтін бойынша жаңа сөздер. Елеулі, заметно, меңдеу, прогрессировать, сауығу, выздороветь, тұмаурату, грипповать, түшкіру, чихать, тәбет, аппетит, ұйқы, сон, қырыл, хрип, қатаң, жестковатый, құрғақ, сухой, ылғалды, влажный, алқыну, одышка, қуқыл, бледноватый. Балалардың тыныс алу жүйесі ауруларының ішінде пневмония елеулі орын алады. Жас сәбилерде өте жиі кездеседі. Жедел пневмонияның өтуін үш кезеңге басталу, меңдеу және сауығу кезеңдеріне бөлуге болады. Басталу кезеңінде науқас тұмауратып, түшкіреді, мұрнымен тыныс алуы қиындап, жөтеледі. Содан соң тыныс алу сипаты өзгеріп, ол жиілей түседі. Тәбеті төмендеп, мазасыздануы арта түседі. Ұйқысы бұзылады. Тексерген кезде тынысы қатаң болып, құрғақ, кейде ылғалды сырыл естіледі. Аурудың бұл кезеңі 2-3 күнге дейін созылады. Дер кезінде емдей бастаған жағдайда қабыну процесін асқындырмауға болады. Содан соң аурудың меңдеуі басталады. Дене қызуы көтеріліп 38-39 градусқа дейін жетеді. Алқынуы өршіп, терісінің түсі қуқыл тартады. Кеудесін кере дем алғанда аздап сырыл байқалады. Бұл кезең 8-10 күнге созылады, дене қызуы біртіндеп төмендейді. Сауығу кезеңінде науқастың жағдайы жақсарып, ентігу, ауа жетіспеу белгісі жойылады. Өкпедегі өзгерістер баяу болады. Жедел пневмониямен ауырған науқастарды емдеудің тиімділігі диагнозды ерте анықтап, дер кезінде ауруханаға жатқызу. Ауруды дер кезінде анықтауда рентген арқылы диагноз қоюдың маңызы бар. Аурудың қайталануы мүмкін болғандықтан емдеуді ертерек тоқтату қауіпті. Науқасты бағып күту, тамақтандырумен қоса антибиотиктерді және сульфаниламидтік препараттарды пайдалану керек. Сондай-ақ физиотерапия, емдік гимнастика, массаж жасау пайдалы. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Тыныс алу жүйесі ауруларының ішінде ең жиі кездесетін ауру қалай аталады? Жедел пневмонияның өту кезеңін нешеге бөлуге болады? Басталу кезеңіндегі ауру белгісі қандай? Меңдеу кезеңіндегі ауру белгілері қандай? Сауығу кезеңіндегі науқас жағдайы қандай болады? Емдік шаралары қандай?